habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa fiidnimo salaasaa taariikhduna ay tahay 8-ka bisha juun ee sanadka 2022. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo waliba bogga v o a somali.com idaacadda caawiya dunida la dhegaystayaal. Waxaa halkan idinkala socodsiin doonaa aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. Qodobada idaacadda aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah Soomaaliland oo ku eedeysay dowladda federaalka ee Soomaaliya inay siyaasadeynayso xajka.
Waxaa hore muddaba dowladda Soomaaliya ku dadaalaysay in la dhimo tirada xujeyda ka xajeysa shacabka reer Soomaaliland, waxaana arrinta markhaati cad u ah inaan ilaa saacaddan qof qura oo xaaji ah oo fiise xaj ah oo wasaaradda diinta waqafta ka soo gaadhay dowladda Sacuudi Arabiya aanay jirinin.
Waxaa kaloo aad maqli doontaana barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan qaybtii u dambeysay taxanaha soo saarista shidaalka Soomaaliya, islamarkaana gaar ahaan iyadoo ku saabsan yahay qaybsiga dakhliga iyo weliba khayraadka dabiiciga ah.
Sharcigu wuxuu leeyahay qoraalna waa leeyahay, ruuxna waa leeyahay, waxa la yiraahdo letter of the law iyo spirit of the law. Marka sida loo dhaqangeliyey oo heshiisyada qaarkood ay hadda ku galeen oo aad aan u daahfurnayn ee dhaliilo badan waa ka jiraan, waana qabaa in dib loogu noqdo oo meelaha la dhuudhuujiyo, laakiin iyadoo sharciya oo baarlamaanku ansixiyey ayaa dib loogu noqon karaa.
Qodobadaas iyo weliba kuwa kale oo ku saabsan Soomaalida iyo caalamkaba ayaad maqli doontaan. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelenski ayaa maanta sheegay inuu adkeynayo baahida gantaala awood badan oo loo helo hanaanka difaaca ee Ukraine si looga hortago weerarro argagixiso. Waa sida uu hadalka u dhigay ee uu kaga yimaada Ruushka, waana warinkaasi ka sheegay wadaxaajood uu la lahaa hogaamiyaha gaashaanbuurta NATO. Wadahadalkan uu khadka telefoonka kula yeeshay xogayaha guud ee NATO John Jens Stoltenberg ayaa ka dhacay amaba qabsoome aan idhaahda ka hor bilowga kulanka hogaamiyaasha NATO, kaasoo ay ku yeelanayaan magaalada Madrid, iyagoo halkaasi laga filayo inay Ukraine ka mid noqoto mawduucyada ugu waaweyn ee ay wada falanqayn doonaan. Stoltenberg waa xogayaha NATO ayaa isniintii sheegay in isbahaysiga militari ee galbeedku ay shaacinayaan kordhinta 7 jibaar tirada ciidamadooda heeganka ku jira, kuwaasoo ahaa markii hore 40,000 islamarkaana haatan la gaarsiinayo in ka badan 300,000. Shiinaha ayaa kordhiyay tirada diyaaradaha militari ee dulmaraya aagga badda ee hanaanka difaaca hawada ee Taiwan. Dadka arrimahana falanqeeya ayaa aaminsan in tallaabadan loogu talagalay in fariin loogu diro Maraykanka balse aanay ahayn mid loogu hanjabayo jasiiraddan. Tan iyo bartamihii sannadkii 2020-kii ciidamada cirka Shiinuhu waxay dulmariyeen tiro yar oo diyaarada ah, gaar ahaan kuwa dagaalka ah iyo weliba kuwa bambooyinka xambaara ah hawada aagga difaaca ee Taiwan. Hase yeeshee, wasaaradda difaaca qaran ee jasiiraddan Taiwan ayaa sheegtay in Shiinuhu ay 29 duulimaad sameeyeen salaasadii, sidoo oo kalena 22 duulimaad oo kale ay sameeyeen maalintii Khamiistii. Khariirada ay baahisay wasaaradda difaaca ayaa muujisay in salaasada iyo Khamiistaba ugu yaraan 1 diyaarad ay ku soo leexatay xeebta koonfureed ee Taiwan kahor inta aanay 2 jibaarin. Dhammaan diyaaradaha ayaa maray dacalka aagga difaaca cirka ee Taiwan ee galbeedka magaalada dekedda leh ee Kaohsiung. Ugu dambeyntiina, rag hubaysan ayaa maanta waqooyi galbeed ee dalka Baakistaan ku dilay 3 qof oo ka shaqaynayay tallaalka dabaysha, iyagoo sidoo kalena dhaawacay qof kale, waxaana dalkaasi ay ku soo beegmaysaa dhacdadani xilli waajahayo faafitaanka cusub oo xanuunkaasi dabaysha. Mas-uuliyiintan ayaa saaka subaxnimadii sheegay, ammaan ilaahda mas-uuliyiinta waddankaasi ayaa saaka subaxnimadii sheegay in toogashadu ay dhacday xilli ay xaafad-xaafada dadkaasi ay tallaalka uga bixinayeen waqooyiga Waziristan, waa degmo nugul oo ku taalla xuduudda ay la wadaagaan Afghanistan. waana arrintaasi keentay inay dhintaan howlwadeenadii caafimaad iyo weliba mid ka mid a iyo weliba laba booliis oo ilaalinaya kooxdan tallaalka bixinayay. xanuunka dabaysha ayaa dalkan Baakistaan sannadkan ku naafeeyey 7 caruur ah, iyadoo tiradaasina ah tiradii ugu badnayd ee guud ahaanba dunida, iyadoo dhammaan kiisaskaasi waddankaasi laga helay Waziristan. waana sidaasi lagu sheegay barnaamijka cidhibtirka xanuunkan dabaysha ee heer qaran ee waddankaasi. dhegaystayaal, warkii dunidana waa nagayntaasi. haatanna u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda caawiya dunida. fiid wanaagsan ayaanu leenahay dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba. mas-uuliyiinta Soomaaliland ayaa sheegay inaanay sannadkan shacabkeedu ka qayb galaynin gudashada waajibaadka xajka kadib markii, sida ay sheegeen, dowladda Soomaaliya ay sortaagtay saamigii Soomaaliland ay lahayd. waxaana sidaasi sheegay wasiirka diinta iyo qaafta Soomaaliland. wariyahayaga isaga Mustafa Xasan Nuur ayaa warbixintan nooga soo dirtay magaalada Hargeysa.
xukuumadda Soomaaliland ayaa maanta sheegtay in shacabkeedu sannadkani ka qayb galeen gudashada waajibaadka xashka kadib markii bay yidhaahdeen dowladda Soomaaliya ay soo faragelisay arrimaha xashka, gaar ahaana tiradii ama saamigii Soomaaliland xujaajteedu xaqa u lahaayeen. waxaana sidaasi warbaahinta u sheegay wasiirka diinta iyo qaafta Soomaaliland, Sheekh Cabdirasaaq Albani.
waxaanu halkan la socodsiinaynaa shacabka reer Soomaaliland gaar ahaan iyo dhammaan dunida muslimka oo ay ugu horeyso boqortooyada Sacuudi Arabiya in shacabka reer Soomaaliland muddadii Soomaaliland jirtayba ay kala kulameen xajka iyo cumrada gudashadeeda dhibaatooyin kala duwan oo si toos ah iyo si dadbanba ay ula badheedheen xukuumadihii kala duwanaa ee ka dambeeyey ee kala dambeeyey ee Soomaaliya, iyagoo carqaladeeyey oo is hortaagay in shacabka reer Soomaaliland helaan tiradii xujeeda ee ay xaqa u lahaayeen oo ay maamuli lahayd wasaaradda diinta iyo waqaafta ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. waxayna islamarkaa ku tallaabsadeen arrimo dhowra oo keentay in dhammaan shacabka reer Soomaaliland ee tiradoodu gaadhsiisan tahay 4 milyan iyo dheeraadka ay ka baaqdaan inay sannadkan ka qayb galaan gudashada rugniga shanaad diinta Islaamka ee ah xajka. waxaa hore muddaba dowladda Soomaaliya ku dadaalaysay in la dhimo tirada xujeeda ka xajeysa shacabka reer Soomaaliland, waxaana arrintaa markhaati cad u ah inaan ilaa saacaddan oo aan warkan shaacinayno qof qura oo xaaji ah oo fiisa xaj ah oo wasaaradda diinta waqafta ka soo gaaray dowladda Sacuudi Arabiya aanay jirinin, tiradii Soomaaliland lahaydna xukuumadda Soomaaliya ku takrifashay oo ay u qaybiyeen dad ganacsata ah oo suuqa Muqdisho ku dhex iibinaya.
dhanka kale, wasiirku waxa uu soo saaray go'aamo isagoona fariin u diray dowladda boqortooyada Sacuudiga.
haddaba dowladda Soomaaliland iyo shacabkeeda oo isku duuban waxay go'aansadeen, waan halkan ku caddaynaynaa, kow, in dadka iyaga iyo shacabka iyaga sannadkan aanay xajii doonin duruufaha aanu soo sheegnay awgeed; laba, waxaanu halkan ku cambaaraynaynaa takrifalka iyo siyaasadaynta ee dowladda Soomaaliya kula kacday arrimaha xajka; saddex, waxaanu mar labaad baaq u diraynaa dowladda boqortooyada Sacuudi Arabiya iyo dunida muslimkaba in ay si degdega arrintan u soo farageliyaan, maadaama 4 milyan iyo dheeraad qof oo reer Soomaaliland ahi dadkii ka xajii lahaa maanta la iska hortaagay arrimo siyaasadeed.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, VOA, Hargeysa.
sagal aad iyo aad ayay u mahadsan tahay dhegaystayaal. waxaa naga xasuusinaya inaan isku daynay inaan la xidhiidhno wasiirka wasaaradda waqafta ee Soomaaliya, Cumar Cali Rooble, balse aanu ka jawaabeyna telefoonkii aanu u dirnay. marka ugu horreysa aanu helnana waanu idiin soo gudbin doonaa. Xiliyaha qaxuntiga ee dhadhaaba waxaa toddobaadkan ku sugana wafdi ka socda hay'adda qaxuntiga UNHCR oo ay ka mid yihiin ergeyga gaarka ee UNHCR u qaabilsan qaxuntiga Geeska Afrika Maxamed Cabdi Afey iyo weliba wakiilka cusub ee hay'adda UNHCR ee dalka Kenya Caroline Van Berden. Waxaana ay kulamo la qaateen bulshada qaxuntiga oo ay ka mid yihiin qaxuntiga dhowaan iyo xiliyaha dhadhaab. Waraysuu siiyey wariyaha V O A xiliyaha dhadhaab Axmed Nuur Maxamed Cabdillaahi Yogol ayaa ambaasadoor Maxamed Cabdi Afey uu kaga hadlay cunto yaraanta ka jirta qaxuntigii ugu dambeeyey ee soo gaadhay iyo weliba xuquuqda ay ku yeelanayaan Kenya. Waraysigana waxa uu dhacay sidan.
Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan booqashadan ay nagu heliso haweeneyda loo magacaabay inay noqoto country representative UNHCR waddankan Kenya, Caroline Van Buren, annagoo isla markaas ay dhowr sano aanan fursad u helin inaan xarooyinka kormeero aan ku imaano oon xaaladooda la soconno, maadaama muddo dheer oo coronavirus lasoo maray oo aad iyo aad u adkeed in lasoo wareega oo mujtamacan halka ku nool aan soo booqana, iyo runtii howlo badan oon ku dhex jirnay oo olola ah si qaxootiyahan ay lagu xaqiijin lahaa xaaladooda wixii looga qaban lahaa. Marka aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan muddo badan kadib haddana ku soo laabanay xarooyinkan dhadhaab ku yaalla.
Waxaad kulan la qaadateen guddiga xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab iyo qeybaha kala duwan ee bulshada sida qaxootiga cusub ee dhowaan imaaday xarooyinka, kuwii Soomaaliya intay aadan dib ugu soo laabtay, marka maxay idin ka soo baxay kulankan la qaadateen?
Walaa horta waxaa nooga soo baxay inay duruufooyin adag ku nool yihiin, xaalad aad iyo aad u baahan si degdeg looga jawaabo, ilaa iyo in ka badan 35,000 oo shaqsiyaad ayaa ku soo laabtay oo qaarkoodna kasoo barakacay abaaraha keeneen, qaarna horaan halkan ka tegay oo dib ugu soo laabtay, oo muddo badanna xarooyinka ku dhex noolaa iyagoona la diiwaangelinin. Marka taas waxay keentay marka inay hoyga ay ku xumaata, inay raashiinka ay aad iyo aad ugu qaadashada ayna u suurtagelin, inay fasilaadka laga bixinayo xarooyinka ayna fursad u helin inay ka faa'iidaystaan. Marka taasi dowladda Kenya ayaan runtii muddo badan kala hadlaynay, haddana waxaan ku guuleysanay calaa aqal in loo bilaabo wax la yidhaha profiling, masana dib loo diiwaangeliya inta aan dowladda Kenya kala hadlayna, si markaa kaararkooda rasmiga ah loo siin lahaa, si xaq fara badan oo runtii ay hadda ka maqan ay ku heli lahaayeen. Waxaa kaloo runtii jirta abaaradan halkan soo noqday inay nolosha qaxootiyaha ay ku nool yihiin iska sii adkaanayso, khasuusan maaragtaye dhinaca becsharada, iyo in arday fara badan oo jaamacadaha halkan kasoo dhameeyey oo weli xarooyinka jooga, iyo kuwo badan oo u baahan in la tayeeyo oo tayo loo sameeyo. Marka intaasoo idil ayaan runtii noo muuqday, waxaana rajaynaynaa haddana inaan ololaha sii wadna si arrimahaasi qaxootiyaha hortaagan marka loo gudbi lahaa.
Waxaa hoos u dhacay gargaarka la siin jiray dadka qaxootiga ee ku nool xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, haddii ay tahay raashinka, biyaha iyo caafimaadka. Marka ka UNHCR ahaan arrimahan maxay idinkala gudboon?
Arrimahaas runtii waa la soconaa, waana ka xunnahay. Waxaad ogtahay UNHCR dhaqaalihii ka helisay beesha caalamka ayaa muddadan dhowba iska sii gabaabsi ahaa, iyadoo ugu weyn tahay tallaabadii dowladda Kenya ee qaaday oo ay ku shaacisay inay xarooyinka la xiraayo. Beesha caalamka dad fara hay-ada fara badan oo caawin lahaa ayaa runtii arrintaas arrintan la alligeed hakiyey caawinaadka iyo dhaqaalihii ay bixin lahaayeen. Marka waxay nagu qasabtay inaan dowladda Kenya wadahadal joogto la yeelana arrintaasna. Hadda runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay inaan ka gudubnay, maadaama dowladda Kenya sharci cusubna ay marayso oo arrimaha qaxootiga ka hadlaya, iyo iyadoo haddaba aan ognahay inay arrimihii xiritaanka qaxootiga ay dowladda Kenya ku dhawaaqday laga laabtay, oo aan rabno oon jecelnahay marka in loo bedela xarumooyin mise degaameyn dadkay ku noolaadaan iyaga iyo dadka halka ku martigeliyaba. Marka dowladda Kenya iyadoo aad iyo aad u mahadsan, laakiin arrimaha tallaabooyinka la qaaday waxay haki keentay marka in dhaqaalihi sidii loo heli lahaa iyo nolosha wixii kaabin lahaa ay aad iyo aad u adkaadaan.
Tan kale, qaxootiyadan cusub ee la kulanteen, dhibaatada ugu badan ay uga soo barakaceen maxay tahay gudaha Soomaaliya, haddii ay tahay kuwii horaan ka laabtay xeryaha iyo kuwii markii ugu horreysay imaaday xerooyinkan? Waxaan ognahay goobo fara badan oo dadkan ay kasoo barakaceen sida gobolka Jubbada dhexe oo kale inay al-shabaab gacanta ku hayaan. Marka inta badan maxay u cuskadeen inay dib u soo laabtaan?
Horta arrimaha ugu weyn ee u cuskadeen waxaa weeye arrimo nabadgelyada ku saabsan, iyo iyagoo runtii duruufooyinka Soomaaliya ka jira marka hore fududeystay markay tegayeen, oo markay halka tageenna ay arkeen inay arrimihii ku adag yihiin, mase iskoolaad la-aan ka jirta, mase nolosha caadigeed wixii ku maareen lahay ay dhib ku tahay, iyo arrimaha hadda abaarta daba dheeraatay oo runtii dad fara badan oo gudaha Soomaaliyana ku barakaceen, laakiin in haddana xuduudka Kenya usoo gudbay oo xarooyinka qaxootiga imaaday oo iyagoo runtii waxba haysanin, xoolihiina ka dhamaadeen, halkaana noola raba inay ku abuurtaan, islamarkaasna ee UNHCR iyo hay-adaha kale halkan jooga ay diyaar u yihiin inay caawiyaan, laakiin ay u baahan tahay in dhaqaalo loo helo oo si arrimahaas lagu maareyn lahay. Marka nabadgelya iyo duruufooyinkii ay ka tageen ay moodayeen inay duruufooyin ka fiican ay haragi doonaan ay la kulmeen, in arrintaasi aad u culustay. jirto
waxaad kala waajisay in dawladda Kenya ay ka laabatay go'aanka xiritaanka xirooyinka qaxootiga ee dadab iyadoo siyaabo kale loo bedelay in dadka markaas isdhexgal loo sameeyo sidoo kale xirooyinka la deegaameeyo marka arintaasi doorintee leeg baa ka yuunay saaray ka qaadatay
walaa dooradku ugu muhiimsanaa ayaan ka qaadanay arintaas anaga ka hor imaanay in qaxootiga si toos ah loo xiro anaga ka dood ka soo jeedinay in dawladda Kenya arintaas ay ka laabato anaga runti ku abuurnay in beesha caalamka ay ku cadaadiso dawladda Kenya inay adag tahay in qaxootiga 30 sano meel degna inay si degdeg loo xiri karo waana uga mahadcelinaynaa runtii doodi farada badnadoon qaadanay 5 sano kadib in hooshaas aanu ku guuleysanay haddana aan degameen iyo dhaqaale raadis aan ku jirna qaxootigaan waxa uu bishaareynaynaa inayna xarooyinkan hadda xiritaankii iyo nidaamkii dawladda Kenya ay ka lahayd oo in xoog loo xiro laga laabtay isla markaasna ay muhiim tahay marka inaan ka shaqeyno si nolosha dadka halkan ku nool nolol wanaagsan loogu abuuri lahaa dadka halkan ku nool ay ula noolaan lahaayeen magaalooyinka hadda ay dadka degan yihiin loo magaaleyn lahaa oo facilities iyo loogu sameyn lahaa marka aad iyo aad arintaas dawladda Kenya uga mahadcelinaynaa
wagaag dhigaystayaalkaasina waxa uu ahaa ambaasador maxamed cabdi afey ergeyga gaarka ah ee UNHCR ee qaxootiga geeska afrika waxaana u warramayay wariyahayaga xiriyaha si dhadhaab nooga soo warrama axmed nuur maxamed cabdilaahi yogol hatana ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo inoo soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinayo haarun macruuf
safarka dheer ee Soomaaliya ugu jirta soo saarista shidaalka waxaa hadhay dhaliilo loo jeedinayay heshiisyada asxaaxeen mas'uuliyiinta gacanta ku soo haysay qaabka loo maareynayo soo saarista khayraadka ama sida loo qaybsanayo waxaa si weyn loo dhaliilay heshiiskii wasiirka ka sii degaya xilka wasaaradda petroleum iyo macdanta biyaha Cabdirashiid Maxamed Axmed oo toddobada xirma ugu saxeexay shirkadda Coastline Explorations 15 bishii Febraayo ee sanadkan faafaynta heshiiskaasi iyo fikradaha laga kala qabay waxaan uga hadalay qaybii hore ee taxanaha safarka soo saarista shidaalka iyo caqabadaha haysta toddobaadkan waxaan barnaamijka galka baarista ku eegaynaa heshiis aan wax badan la falanqaynin faa'iidadiisa iyo dhaliishiisa oo bishii juun 2018 ay wada saxeexdeen dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada waa heshiiska loogu magac daray heshiiska lahaanshaha maamulka iyo wadaagga dakhliga khayraadka dabiiciga ah ee dalka oo sidoo kale loo yaqaano heshiiskii baydhabo heshiiskaas waxaa nuxurkiisu ahaa in si dheelitiran oo cadaalad ah loo qaybsado khayraadka dalka iyo sidii loogu maamuli lahaa qaab daahfuran qodobada heshiiska waxaa ka mid ahaa in dakhliga shidaalka iyo macdanta loo qaybsado sidan in shidaalka laga soo saaro badda dowladda federaalka Soomaaliya ay qaadato 50% maamul goboleedka laga soo saarana uu qaato 20% halka degmada uu hoos yimaado ceelka laga soo saarayo shidaalka uu helayo 10% iyadoo maamulada kale ee dalkuna ay qaybsanayaan 10% ka soo hara sidoo kale shidaalka laga soo saaro dhulka ayaa heshiiskaas uu dowladda federaalka siinaya 30% dowlad goboleedka laga soo saarana 30% halka degmada laga soo saarana ay helayso 20% iyadoo maamulada kale ee dalkuna ay qaybsanayaan 20% ka soo hara bishii Febraayo 2020 madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa saxeexay sharciga petroolka iyo macdanta kadib markii uu soo maray ayna soo ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanka wasaaradda petroolku waxay markaas sheegtay in ansixinta madaxweynaha uu ansixiyo sharciga petroolka ay tahay tallaabo horumar u leh dalka iyo dadka Soomaaliyeed taasoo kaalin wacan ka qaadan doonta horumarka iyo dib u dhiska bulshada qodobada 6-7 ee sharcigaasi petroolka waxaa lagu ansixiyey heshiiskii qaybsiga khayraadka ee lagu saxeexay magaalada Baydhabo kaasi oo dhaliilo badan loo jeedinayo khubarada shidaalka ee heshiiskaasi sida loo qoray dhaliisho waxaa ka mid ah wasiirkii hore ee petroolka iyo macdanta Soomaaliya Maxamed Mukhtaar Ibraahim
markaad fiiriso dokumentiga lagu wadaagayo lagu maamulayo dakhliga kasoo xaroon kara shidaalka iyo macdanta afarbeeju ahaa marka aad buu u koobnaa marka document noocaas aada wuxuu marka hore u baahan yahay in faahfaahin badan lagu qoro midda labaadna oo dareysha uu yaran uu lahaa waxay tahay maanu ku jirin qodob dhaxaya sidaan baa wax loogu bedeli karaa marka saad ogtahay heshiiskaas waa inuu ku jiro qodob ogolaanaya sida wax loogu bedeli karo sidoo kale maanu kala sheegayn waxa dastuurka aadaya iyo waxa aadaya la bedbedeli karo xaaladaha dhaqaal way isbedelayaan xaaladaha siyaasadeed isbedelayaan marka ma kala saarin waxa la bedeli kara iyo waxa iyo sida lagu bedeli karo iyo goorta la bedeli karo maanu sheegin
waa mid ka mid ah dhaliilaha loo jeedinayo waa sida loo qaybsanayo wixii dakhli ka soo xarooda shidaalka oo maamul goboleedka laga soo saaro shidaalka iyo degmada laga soo saaro ay lacag fara badan heliyaan marka loo barbardhigo gobolada aanu ka soo bixin. Marka hadii gobolada shidaalka aan soo saarin laga waayo shidaal, taas waxay ka dhignaanaysaa goboladaas inay si aada uga hadhaan dakhli ahaan iyo horumar ahaanba gobolka shidaalka soo saaray. Ka hadal arrintaas iyo dhibka ka iman kara.
Sidaan wada ognahay qaabka hadda uu federaalka u samaysanayo Soomaaliya dowlad goboleed hadday u samaysan yihiin iyo xogta deytada aan ka hayno shidaalka, waxaan rajaynayaa inaanu horto jiri doonin state la layiraahdo state wax soo saar ama soo saara ah ayaa jira. Waxaan filayaa dhammaan in state-yada Soomaaliya ay kulligood soo wada saarayaan. Markaad u garab degta hadda inoo maraadko kale fujeero kale waxba ma soo saarto wax shidaal ah iyo wax gaasa mida ma laha. Marka anaga waxaan rajaynayna horta inaan yeerano, laakiin waxaa hubaal ah in ay kala badnaan dooraan, waxaa hubaal ah inay ku kala horumari dooraan. Arrimo badan ayaan u baahanahay inaan ka heshiino. Marka hore oo waxaan loo yaqaan physical federalismka ah, dakhliga Soomaaliya soo galaya shidaal kaliya ma noqonayo, dakadii waxba ka imaanayo, meelo badan ayuu canshuurihii waxba ka imaanayo. Marka arrimahaas dhan in laisku wada xirba ayaa loo baahan yahay. Lagu kaliya shidaal kaliya ayaan wadaagayna dakhligeeda ayadoo aan lasu fiirinayn kuwa kale dakhliyada ka imaanaya sida loo wadaagayo, macno badan ma samaynayso. Sidoo kale waxaana lagu xirin duruufaha dalka, ana waxaa layidhi waxaa loo qaybsanayaa si siman. Marka si siman marka loo qaybsado de duruufaha gobolada isku mid maaha, kuwa macnaa beeraha ku fiican, kuwa kalluumeysiga ku fiican, kuwa waxbay ku fiican yihiin, dadku way ku kala badan yihiin, faqrinimada way ku kala badan tahay. Marka waxaa loo baahan yahay in la tixgeliyo waa ka jira deegaankaas.
Qodobka kale aan rabay inaan ku weydiinay waxay ahayd wixii caqabada ah ee ka iman kara haddii shidaal laga qodayo badweynta Soomaaliya wixii ka dambeeya 42 nautical mile iyo sida loo go-aaminayo ama go-aan looga gaarayo ceelkaas ama deegaankaas shidaalka haddiiba laga helo maamul goboleedka uu hoos iman iyo dhibka ka iman kara.
Sida ku cad heshiiska maanaa wuxuu kala saarayaa 24 nautical mile waxa ka sokeeya in ay dowlad goboleedyada ay manaha ay ku jirta gacantooda wixii ka shisheeyana in dowladda federaalka ay mas-uul ka tahay. Laakiin caqabada imaanaysa ayaa waxay tahay sidee lagu kala garanaya xuduudaha dowlad goboleedyada. Marka dhulka la joogo qiyaas waa la yaqaanaa meesha xuduudaha dowlad goboleedyada ku dhamaadaan, laakiin markay imaado badda, taas waa marka meesha ay maareyso loo baahan yahay guddiga xuduudaha iyo federaalka inay asteeyaan xuduudaha. Sida aad la socoto dacwada u dhexeysay Soomaaliya iyo Kenya badda waxay ku salaysnayd xuduudda badda. Marka ma xuduudaheena marka ma la seexinayaa mise waa la dheeranayaa? Laftigeed waxay u baahan tahay in go-aan laga gaaro, sababtoo ah haddii la seexiyana dhulka qaar waxaa yaranaya oo dhulbadeedka waxaa yaranaya dowladda ka sareysa ama dowladda dhanka bidixda ka xigta marka loo jeeda dhanka badda ayaa yeelanaysa. Marka waa arrimo u baahan in laga heshiiyo oo laga sameeyo guddiga xuduudaha marka ay dhammaystirayaan dowlad goboleedyada iyo xuduudahooda markay dhammaystirayaan.
Heshiiska wadaagista khayraadka ee magaalada Baydhabo lagu saxeexay waxaa ka hor inta aan la saxeexin iyo markii la saxeexayba ka digay guddiga maamulka maaliyadda oo ah guddi ay ku jiraan khubaro isugu jira Soomaali iyo ajaanib oo ku takhasusay maaliyadda iyo heshiisyada. Guddigaasi oo guddoomiye u yahay hadba mas-uulka haya xilka wasiirka wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya, guddigu waxay ka digeen bilo ka hor intii aan la saxeexin heshiiska Baydhabo. Khibradda caalamiga ah ay muujinayso in heshiisyada aan sida wanaagsan loo qorsheynin loona naqshadayn ay keeni karaan khilaaf, gaar ahaan marka ay timaado bulshooyinka ku nool deegaanka laga soo saarayo shidaalka. Waxaa guddigu ay tusaale u soo qaateen inay iska horimaadyo ka dhaceen gobolka Niger Delta ee dalka Nigeria iyo gobolka Kurdiyiinta ee Ciraaq iyo meelaha macdanta laga qodo ee dalka Peru ee ku yaala koonfurta qaaradda Latin America. Isku horimaadyadaas oo la xiriiray muran shidaal, waxay sheegeen guddigu in qaybinta dakhliga khayraadka oo lagu saleeyo kadib marka laga bixiyo kharashka sida gaarka ah loogu talagalay xasilinta iyo horumarinta waddanka inay taasi maaraynta ka dhigi karto mid lagu kalsoonaan karo. Tusaale ahaan waxay sheegeen in waddanka Ghana ay saami u dhigaan jiilka dambe iyo xasilinta qiimaha saliidda. Sidoo kale waxay Gaana leedahay sharci dhigaya in saami gaar ah uun lagu kabi karo miisaaniyadda waddanka, halka saami kalena ay tahay in la kaydiyo. Waxay kaloo sheegeen guddigu in waddanka Suudaan ta koonfureed uu tusaale u yahay halista marka dakhliga si aan qorshaysnayn loo qaybiyo. Dakhliga soo gala dowladda koonfurta Suudaan ayaa gebi ahaanba ka yimaada saliidda, halka goboladu ay hayaan mas'uuliyiinta bixinta adeega inkastoo aysan wax miisaaniyada ka helin dawladda dhexe. Boqolkiiba 60 kharashku waxa uu ku baxaa amniga iyo mushaaraadka qaybta amniga. Kadib markii la saxeexay heshiiska Baydhabo bishii Juun 2018, guddiga maamulka maaliyaddu waxay sheegeen in heshiiska Baydhabo uu keenayo in khayraadka loo qaybsado si aan sinnayn. Tusaale ahaan, waxay sheegeen in maamul goboleedyada saliidda laga helo ay 10-17 jeer ka dakhli badnaan doonaan kuwa aan laga helin. Waxay intaasi ku dareen in sinnaan la'aantaasi ay tahay mid ballaaran marka loo eego caalamka. Waxay sheegeen in xaaladaha qaarkood ay keenayso inay dowladda dhexe hesho saami ka yar kan dowlad goboleedka. Waxay sheegeen in inkastoo heshiiska Baydhabo uu sheegayo in la sameeyo sanduuq maalgashi, haddana inaysan qeexnayn in saamiga la wadaagayo uu yahay kan soo hadha marka laga jaro kharashaadka iyo maalgashiga kaabayaasha mudnaanta leh. Waxay ka digeen in caqabadaha ka iman kara ay ka mid yihiin meelaha uu dakhligu ka imanayo aan xasiloonayn, taasi oo carqaladaynaysa maaraynta dhaqaalaha iyo weliba gacanka hadal ka dhasha heshiiska. Bixinta adeeg ka badan awoodda heer maamul goboleed oo keeni kara in la khasaariyo ama la musuqmaasuqo, sinnaan la'aan gobollada iyo weliba adeegyada muhiimka ah oo aan maalgashi loo helin. Guddiga maamulka maaliyaddu waxay soo jeediyeen in dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu ay ku heshiiyaan in heshiiska Baydhabo uu noqdo mid dib u eegis lagu samayn karo markii muddo la joogaba. Saxeexayaasha heshiiska Baydhabo waxaa ka mid ahaa madaxweynihii hore ee maamul goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare. Waxa uu marka hore difaacay in heshiiska Baydhabo lagu daro sharcigii batroolka ee 2020 la ansixiyey.
Heshiiska in lagu daro sharciga batroolka waa sidii waa istaabki ka dhignaa ama yani khadki ka dhignaa waaye. Sidaasay ahayd heshiisku markii horeba wuxuu ahaa heshiis isfaham ah oo muxuu ahay mabaadi'da iyo ku dhaqankiisa ay dowladaha xubnaha ka ah federaalka iyo dowladda dhexe ay ka heshiiyeen. Istaabka ku xigo la rabayna wuxuu ahaa in sharci baarlamaanka la horgeeyo ama isagoo sidiisa loo horgeeyo ama sharci kale lagu dhex daro. Marka taasu waxay ahayd yani istaabka ku xigo dabiiciga ah in la qaada ay ahayd waaye.
Dhaliisha marka loo jeedin heshiiska waxa weeyaan sida saamiga loo qaybsaday waxaa la yidhi degmada shidaalka soo saarta 10% bay leedahay, maamul goboleedka soo saaran 5.2%, halkaasi waa hal maamul goboleed oo 30% leh. Inta kale oo dhanna waxay qaybsanayaan oo weliba Muqdisho ay aan la carbaabin laakiin ay ku jiri doonto 10%, dowladduna 10.5%, saasaa loo qaybiyey. Marka sideed u aragtaa haddii maamulada qaarkood ay soo saaraan shidaal kuwana laga waayo, soo waddanku kala hormari maayo oo kuwana aad qani u noqon maayaan oo aad u hormari maayaan kuwana laga tegi maayo?
Horta Haarunow, bisaraaxa yani runtii haddii laga sheego arrimaha farsamo oo muxuu ahay qoraaladaasu ay ka mid yihiin iyo nambarada iyo tirooyinka, annaga naftigeennu qaar ka mid ahu kuma qanacsanayn markii wadahadalladu ay socdeen. Laakiin maadaama ujeedada guud iyo tafaahumka iyo in sharciga lasoo saaro muxuu ahay heshiiska lasoo saara ay muhiimad aada ay u laheyd, saameyn siyaasadeed oo weynna ay laheyd oo haddii heshiiskaasu dhici waayo ay arrimo kaloo fara badan ay saameyn ku yeelan laheyd darteed wax badan oo loo liqay waa ku jiraan. Laakiin sharciga muxuu ahay sidiisaba waa inay laba arrimood saldhig u noqdaan. Waa in deegaanka muxuu ahay iyadoo laga qaadanayo muxuu ahay khibradaha wadamo kaleeto oo Nigeria ay ka mid tahay oo gobolka laga soo saaro shidaalka faa'iidada uu ka helo iyo gobollada kale waqooyigu mathalan tusaale ahaan faa'iidada ay ka helaan ay kala badan tahay maadaama awooddii siyaasadeedna ay markaa waqooyiga u badneed shidaalkana koonfurta laga soo saaro. In yacni xoogaa la isku dayo in laiswaafajiyo deegaanada shidaalka uu ka soo baxo iyadoo hadda meel loogu xanaya aysan jirin oo hadda meel shidaal ku jiro iyo meel uusan ku jirin aan la kala garanayn. Laakiin haddana laba arrimood ayaa la rabaa inuu saldhig ay u ahaado. Waa mide in waddanku muxuu ahay meeshii shidaal leh iyo meeshaan shidaal lahaynba waa waddankeenni waaye, annagaa wadale waa u wada dhimanaynaa, dhiigaan u wada daadinaynaa, in solidarity uu jiro oo waddanku aanu kala tegin, iyo in deegaankaas shidaalka laga soo saaraahu haddiiba ay dhacdo in meesha shidaalka laga soo saaro iyo meesha iyo dowladda dhexe awooddoodu aysan iswaafaqsanayn inaysan mataqaanaa dhibaatooyin iyo kacdoon iyo sida mataqaanaa hadda meeshan la yiraahdo river delta oo nigeria dhibka ka jiro kale inuusan ka jirin. Marka labadaa mabda ayay ka turjumaysaa, laakiin waa kula qabaa sida kuu sheegayba in xoogaa in lagu noqdo qaar annaga naga mid warmo markiiba aysan ku qanacsanayn, laakiin si kastaba ha ahaatee saldhig fiican oo laga duuli karo waaye.
Waa gart inkastoo qaybsigu muhiim yahay, haddana tusaale ahaan dadkaba soo qaado $1 billion shidaal ku fadhiya, haddii waddanka laga soo saaro maamul goboleedka laga soo saaray 350 million buu qaadanaya, halka kuwa kale 100 million ay qaybsanayaan 4 maamul goboleed ee kale iyo weliba gobolka Banaadir haddaad ku darto. Marka waxaa laga yaabaa maamulkiiba inuu kusoo aado wax ka yar $25 million haddii uusan kaba sii yareyn, ama $20 million iyo wax ka yar. Marka faraq weyn soo uma dhexeeyo.
Horta Haaruunow, haddii qodobkaas si gaara toosh loogu ifiyo musaawaa u muuqanaysaa, laakiin alxamdulilaahi rabbilcaalamiin inta aan ka warqabno maamul goboleed hadda shidaal uusan ku jirin Soomaaliya maba jiraba, yani macluumaadka kale oo aan hayno. Laakiin sidaan kuu sheegay haddii la doono iyadoo mabda'a maxuu ahay aragta hore waa lagu diri karaa, siyaasad ahaan iyo mabda' ahaan waa inaan qaadanaa oo aan liqnaa oo aan ku salaynaa khayraadka waddanka maxuu ahay iskale solidarity iyo mataqaanaa isgarabsi ayayna mataqaanaa maamulada iyo shucuubta maxuu ahay iyo deegaanada waddanku ay leeyihiin, marka in sidaa loo kala maxuu ahay loo kala tagaaho ma jirto. Laakiin annagu fikradda aan qabnaa waxa waaye in ay tallaab fiican ay tahay wixii farsamaane la dhuudhuujiyo.
Haddaba maxaa laga yeeli karaa xilligan heshiisyadii Baydhabo iyo heshiiska kale ee wasiirkii hore ee batroolka uu la saxeixday shirkadda Coastline Explorations? Maxaa tallaabo ah ee u furan hoggaanka cusub iyo dowladda cusub ee la filayo in dhowaan la soo dhiso? Wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim ayaa ka warramaya.
heshiis sharci walba oo soo baxa waxaa mar walba jiraysa fursad in dib u eegis lagu sameeyo. Caalamka oo dhan way ka dhacdaa, wax dhibaatayna kuma jiraan, sababtoo sharciga dee bani aadamku markuu qorayo masii wada arki karo qolka waxa wada dhacaya, masii wada arki karo wax dhammaystiran inuu sameeyo. Marka sharciga mashaakil malaha, dib u eegis ayaa lagu sameynayaa. Marka taama filayo wax culays ah inuu ka imaanayo mar walba oo dhaliil ka imaado sharcigii in gaabis uu ku jiro oo meelaha qaarkood looga baahanya in laga toosiyo. Hadda tusaale ahaan sharciga 2008 Baydhabo lagu ansixiyey, waa midda keentayba in dib u eegis loo sameeyo oo marka dib u eegis loo sameeyo keentayna in loo bixiyo magaca sharciga 2020. Marka haddii lagu arko inuu dhaliilo leeyahay waa la saxayaa, haddii la yiraahdo taa marka wax mashaakil kama imaanayo.
Cali Maxamuud Cismaan waxa uu bartay xiriirka caalamiga ah, horumarinta iyo dhaqaalaha, waxa uu la soo shaqeeyey hay-adaha gargaarka, haatanna waa la taliye madax bannaan ee arrimaha horumarinta iyo bani-aadminimada. Waxa uu ka mid yahay khubarada ku soo doodaysay in shidaalka Soomaaliya uu dhibaato un ku soo kordhinayo wada noolaanshaha bulshada Soomaalida, isagoo aaminsan inaan si fiican loo maamuli doonin dakhliga shidaalka iyo khayraadka kale ee dabiiciga ah ee waddanka.
Fidna cusub buu abuuraya. Fidnada cusub oo abuuraya waxay tahay kaynu hadda ku jirno meeshaynu hadda joogno baynu kasii hoos maraynaa. Dagaalku waa kasii badanayaa, hubku waa kasii casrisanaanaya. Hadda waxaa lagu dagaalamaa maxaliya technicaynu dharaana baabuurta laan kuruusarada, waxaa laga taangiyaal inay yimaadaan, beebayaal yimaadaan, helikoptero inay yimaadaan, waayo meeshii dad baa maal gashaday oo raba inay si fiican u ilaashadaan, ama shirkadahan waaweyn baa maal gashaday ama dowladu. marka xaaladda aynu hadda ku jirnaa waa un kasii xumaanaysaa mooye aabadan inay ka fiicnaato. waa dad maba lihin dowlad adag oo waddankii maamusha, bal waxaynaan lahayn iskada dowlad dhex u adage, ma aynaan lihin dowlad goboleedii adag oo waddankii maamula oo wada haysta oo wada xukuma ama wada maamula. qabiilaynu nahay, qabiiladiibaa sii xoogaystay, qabiilkaas agtiisa laga soo saaro shidaalna anaabaluu leeyahay meeshaan, cid kaleba igu imaan mayso. maxaad u malaynaysaa marka beri gobol kamid ama dowlad goboleed kamid dowladda haddii laga soo saaro batrool maxay dhihi doonaan? waa in annaga boqolkiiba intaana la siiya, haddaana la soo saari maya ama waa dagaalamayna. marka waxaasoo dhan ba imaanaya xaqiiqana weeye, mana ahayn la iska indha tiro.
dhegaystayaal, waxaa mar kale iga xasuusin ah inaan la xiriiray wasiirka xilka kasii degaya batroolka iyo macdanta biyaha ee Soomaaliya, Cabdirashiid Maxamed Axmed. si uu uga qayb galo barnaamijkan, balse uusan ilaa haatan ka soo jawaabin codsigii aanu gudbiyey. Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu mar kale ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Haaruun Macruuf, dhegeystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay oo barnaamijkaasi inala socodsiinayay. Aynu hore ugu sii soconno qaybaha kale idaacadda Caawa iyo Dunida. Mas-uuliyiinta gobolka Texas ee koonfurta waddankan Maraykanka ayaa sheegay in la helay meydadka 64 tahriibayaala oo isniintii ku dhintay baabuur weyn oo ah kuwa xamuulka qaada. Madaxa dabdamiska magaalada San Antonio iyo Charles Hood ayaa u sheegay warfaahinta ama ilaa warbaahinta in 16 qof oo kale oo 4 ka mid ah caruuriyiin cusbitaalka loo qaaday si loogu soo daaweeyo, islamarkaana dhibaato kasoo gaadhay kulayl aad u darnaa oo ay kala kulmeen gaariga gudihiisa. Dhacdadan ayaa mid ka mid a kuwii ugu dhimashada badnaa ee soo gaadha taariibayaasha u kala gudba xuduudda dalalka Maraykanka iyo weliba Mexico. Warar ayaa arrintana ka qoreen V O A iyo weliba wakaaladda wararka Reuters. Waxaa inoo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Gaarigan xamuulka ah ama taraaga ah ayaa laga helay meel gawaarida la dhigto oo ku taala duleedka koonfureed ee magaalada San Antonio. Heerkulka magaalada oo ilaa 250 kilomitir u jirta xuduudda dalka Mexico ayaa isniintii kor u dhaafay 39 darajada Celsius, una dhigan 103 Fahrenheit, una jiray huur aad u daran. Booliiska magaalada San Antonio ayaa sheegay in aysan weli sheegi karin halka ay ka yimaadeen dadkii gaarigaasi saarnaa. Afhayeen u hadlay waaxda socdaalka iyo kastamka ee Maraykanka ee ICE loo soo gaabiyo ayaa sheegay in qaybteeda baaritaanada amniga gudaha ay ku jiraan baaritaanka dhacdadan la xiriirta dadka la tahriibinaya, iyagoo la kaashan doona bilayska maxalliga ah. 16 qof oo laga dhex helay gaariga ayaa loo qaaday cisbitaalka si looga dabiibo dhibaato kasoo gaartay kulaylka daran iyo daal, waxaana dadkaasi ka mid ah 4 caruur ah, laakiin ma jirin caruur ku dhimatay gudaha gaariga sida ay waaxda dabdamiska ee magaaladu sheegtay. Bukaanada aan aragnay waxa ay ahaayeen kuwo aad u kululaaday, waxaana ay la xanuunsan yihiin waxyeelada kulaylka daran iyo daal, ayuu madaxa dabdamiska ee magaalada San Antonio Charles Hood ka sheegay shir jaraa'id. Waxa uu sheegay in taraagu uu lahaa qaboojiyaal, laakiin qaybta AC-gu aysan shaqaynaynin. Taliyaha bilayska magaalada William McManus ayaa waxa uu sheegay in qof ka shaqaynaya dhismo u dhow goobta la dhigay taraagga uu maqlay qaylo dad caawimaad doon ah, uuna bannaanka u soo baxay si uu ogaado. Qofkan shaqaalaha ah ayaa arkay albaabka taraagga oo qayb ahaan furan, isagoo markii uu gudaha eegayna arkay meydadka dadka dhintay. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mexico Marcelo Ebrard, oo soo xiganaya qunsulka Mexico oo tagay goobta, ayaa bartiisa Twitterka ku qoray in 2 qof oo u dhashay dalka Guatemala ay ka mid yihiin dadka la geeyay cisbitaalka. Ebrard ayaa sheegay in gaariga taraagga ah uu watay taargo Maraykan ah ayna dhacdadan u badan tahay inay tahay mid ku lug leh tahriibinta muhaajiriinta. Duqa magaalada San Antonio Ran Nirenberg ayaa waxa uu xaaladan ku tilmaamay musiibo bini'aadnimo oo laga argagaxo. Nirenberg ayaa u sheegay wariyaasha in tani ay tahay wax aad looga naxo, waxaana uu yidhi, waxaan ognahay in 46 qof ay dhinteen, kuwaasi oo lahaa qoysas, ayna u badan tahay inay isku dayayeen in ay helaan nolol wanaagsan. Dhimashadanna ayaa mar kale muujinaysa caqabadda ka taagan xakamaynta marinada muhaajiriinta ee xadka Maraykanka iyo Mexico, kuwaasi oo gaaray heerkii ugu sarreeyey. Arrintan ayaa mid adag ku noqotay madaxweynaha Maraykanka Joe Biden oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga, kaasi oo xafiiska la wareegay bishii Janaayo ee sanadkii 2021, waxaana uu ballan qaaday inuu wax ka bedelayo qaar ka mid ah siyaasadihii adadkaa ee socdaalka la xidhiiray ee madaxweynihii ka horreeyey Donald Trump oo ahaa xisbiga Jamhuuriga. Jamhuuriyiinta ayaa dhaleeceeyey istaraatiijiyadda Biden ee ku wajahan xuduudda dhanka koonfureed xilli lagu jiro ololaha doorashooyinka xubnaha labada aqal ee dhexaysa bisha Noveembar ee sanadkan. Sanadkii 2017, 10 muhaajiriin ah ayaa waxa ay dhinteen kadib markii ay ku xayirmeen gaari taraag ah, kaasi oo booliiska magaalada San Antonio ay ka heleen goobta baabuurta la dhigto ee dukaanka Walmart. Darawalkii taraagga ayaa lagu xukumay xabsi daa'in kadib markii lagu eedeeyey inuu ka qayb qaatay tahriibinta muhaajiriinta.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inala socodsiinayay warbixintaasi. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno soomaaliya ma la gaaray xilligii lasoo saari lahaa khayraadka waddanka gudihiisa ku jira gaar ahaan batroolka oo 70-kii sane ugu dambeeyey sahan lagu samaynayey mise weli dadka soomaaliyeed iyo dowladda haatan jirta midna uma diyaarsana oo waqti dheer ayay qaadan doontaa waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya doctor daahir mire jabriil oo isagu ku takhasusay ama ku xeel dheer arrimaha dhaqaalaha iyo Ari Adawe oo isaguna madax ka ah shirkadda Amsas Consultant oo xagga batroolka iyo khayraadka ka shaqeysa waxa ku bilaabaya Ari Adawe
bismillaahir rahmaanir rahiim yaasin horto waa maadsan tahay Soomaaliya shidaal waxaa laga bilaabay in la qodo 1950-kii markii cagaar weyn dhulkaas Rogers Sinclair ka bilaawday inay wax ka qodo waagaas haddii wax ka tirsaneed Soomaaliya maanta dhulkaas aan sheegayo waa isoo socotay shirkado badan baa yimid oo kadib ka mid ahaayeen Standard Oil Company oo 1969-kii Hargeys agteeda wax keelay iyo Port Sheikh kadib Konoka timid kabacdi waxaa yimid Arco kabacdi waxaa yimid Exxon Mobil waxaa yimid shirkado fara badan oo aan daarko ka mid tahay BP Amoco soo dooddo shirkadahaas waxay declare gareen force majeure markii dawladdi ay burburtay 1990-kii waxaan u maleynayaa waqtigii waa la gaaray Soomaaliya loo soo saari lahaa khayraadkeeda sababtoo ah maanta Soomaaliya saboolnimada ka jirta waxa weeye meesha lagu xalin karo waxa weeye iyadoo dadkii loo soo saaro khayraadkooda oo si fiican loo maareeyo
Dr. Daahir Mire Jabriil
aniga waxay la tahay Soomaaliya haday doonayso inay batroolkeeda soo saarto marka hore waa inay la timaadaa astaamo iyo dowlad ay ka muuqato inay maamuli karto shirkadaha batroolka ka faa'iideysanaya iyo dadka Soomaalida oo maamuli karto batroolku wuxuu noqon karaa wax ku ah masiibo dalka Soomaaliya ku dhacda wuxuu kaloo noqon karaa wax barwaaqo u keena dalka Soomaaliya. Ha inta aan batroolka la soo saarin waa in laga hortagaa masiibada khayraadka noocaas uu la iman karo.
Horta sida laga hortagayo waxa weeye iyadoo la helo maareyn wacan. Maareyntuna waxay ku dhisan tahay waxa weeye in dawladdu si fiican u shaqeyso, in musuqmaasuqa la dagaalo, in dad dawlad u qalma ay matalaan baarlamaanka, in dad hoggaan wacan keeni kara in la doorto iskama timaado waa hal gandheer weeye taa markay timaado waa in la isticmaalaa wixii khabiir ah sidii waxaan loo diyaarsan lahaa si dhaqso leh loo soo saaro anigu waxaan qabaa 10 sano gudaheed Soomaaliya in la gaarsiin karo meel aad u fiican xataa ay noqon karto dowlado ma aragtay dowladaha noo dhow Afrikaanka xataa inaan deeman siin karno xataa iska dhaaf sawalnimada
Dr. Daahir Mire Jabriil dhibaatooyinka dadka Soomaalida haysta ama colaada daba dheeraatay ama isfaham la'aanta iyo musuqmaasuqa iyo colaadaha waxaa horseedka abaalilaya saboolnimada marka maxaad ku diidan tahay khayraadka la soo saaro si saboolnimada looga baxo
khayraadka horta Soomaalidu ma aha batrool keliya khayraadka Soomaalidu waa kalluunka su'aasha ugu horeysa waxa weeye kalluunkeena oo lacago gaaraya 100 milyan laga xado laga qaato hadda ma maareynaa si fiican ma maareynaa waa maya khayraadka kale oo xoolaha aan dhoofinay ka mid tahay ma maareynaa si fiican ma maareynaa waa maya haddii batrool lagu soo daro oo nin kaligitaliya uu qabsado oo uu markaa lacagtii iyo ku fasaadiyo sida laaluushka hadda aynu maareyn la'aanahay oo meel aynu ka mara la'aanahay maxaa ka dhici kara Soomaaliya gobolka maxaa ka dhici kara dhib intee la eg baa iman kara Soomaalidu batrool waa inaan soo saarin ilaa ay maareyso mushkiladeeda maamulka ee dalka khatarta ku ah iyo midnimada dalkeeda sida Somaliland iyo Soomaaliya iyo arrinta dastuuriga ee federaalka waa in dhaqaalaha iyo maaragtay sida loo maareynayo dad khubara ah oo dadka Soomaaliyeed oo dhan ku kalsoon yihiin gacanta loo geliyaa oo ka madax bannaan siyaasadda ka madax bannaan saa hadaa la yeelin dalal badan oo adduunka oo shidaal loo soo saaray oo ay ku noqotay masiibo ka xun dagaalka sokeeye baa jira taasoo kale inuu noqonayna
shirkadda AMSAS iyo shirkado kale oo badan oo tobankii sare ugu dambeeyayba ku dhex jiray daraasaadka waxaa meelo badan lagu hungoobay sahankan 70-ka sano ee dheeraadka batoolka soomaaliya oo sidii la filayay aanay noqon adoo la kaashanaya khibraddaada maxay yihiin khayraadka waddanka ku jira iyo qaabka loo soo saari karo
yaasin horta waa maasan tahay soomaali waxay tidaa nin baabaayada kula daydaya daalna kaa badan horta anigu intaan ka warqabo ceelashii soomaaliya la qoday ilaa maanta waxay marayaan 67 ceel waxaan ogahay markay ugu yaraato 12 ceel meel khaldan baa laga qoday ama dhudhunkii loogula talagalay inay gaaraan lama gaarsiin waqtigaas markii aada u fiiriso waxaa laga yaabaa dhowr ceel inay sababtay dhulka siduu ahaa oo markaas dhulku aada u adkaa waxaa ka mid ah dheer gaalkacyowan ceelkii la oran jiray laakiin saas baa haba ahaatee markii aad fiiriso puntland iyo dhulkaas sedimentary basinsku ilaa 8,000 meter bay tagaan ballacooda marka waa laga yaabaa technical challenge inuu jiray laakiin anigu waxaan hubaa dhowr meel inala khalday waxaa ka mid ah ceelashii puntland laga qoday 2012 ma ahayn in daruur baari laga qodo waxay toos in laga qodo nugaal sababtoo ah 1989 nugaal konoko waxay soo cadaysay in 6 xirmood oo min 500 million oo baral ah ay aragtay wax lamid ah meeshaas ee sahankaas in la dabagalo oo dhudhunkaas la raadsho taa lama suubin khibrad rag ulaheenna meeshan lama geyn haddee taasna waxay kaliftay labada ceel inta la qoday wax laga waayo marka waa lagu hungoobay siday ugu badnaan noqotona waxa weeye markasta shirkadaha adduunka jooga gorgortanka baalkan markii la gelayo dowladda waxaa lagula xisaabtamaa inta ceel oo wax laga waayey haddii dhowr ceel inta la qoday wax laga waayey shirkadaha way ku imaan waxay kuli meeshan waxba ma yaallaan qiimo jaban waxaa ku gado taas marka waxay u baahneed dharag khabiir ah in loo yeero oo waxaan lagala tashado taama aysan noqon horornimaa dhacday haddeed waxay ku biyo shubatay markii dambe in iyaguna ay ku hungoobaan oo shirkadihii imaan lahaa ay waayaan
ugu dambeyntii doctor daahir mire jabriil muxuu yahay halku haddaad leedahay xilliga lama soo saari karo qaabka lagu soo saari karo shidaalka soomaaliya oo looga faa'iidaysan karo oo la waafajin karo baahida dadka
waxaa weeye marka hore in la hagaajiyo dowladnimada soomaalida marka ugu horreysa waa in la gartaa shidaalku ma aha khayraad inta layska soo saaro si sahla dalka loogu maamuli kara maahan waa lacag nin gacanta loo geliyey oo iska soconaysa lacagtaasuna dhibaatay keeni kartaa in laga taxadaro weeye in lagu tijaabiyo weeye soomaalida inay horta kalluunkeeda maamuli karto inay xoolaha dhoofinaysa maamuli karto inay khayraadka qaybsan karto inay dastuurka ku heshiin karto in waxyaabahaas lagu tijaabiyo marka shidaalka lasoo saarayana shidaalku wuxuu ku jiraa badda iyo biriga iyo dariskeena sida ogaadeenyu ku jiraa oo kulligeed isku aynu nahay dhul isku taxan oo batroolka uu ku wada jiro oo gaaska uu ku wada jiro gaas inta madaxa loogu shubay iyo batrool soomaalida la yiraahdo waa laydin soo saarayaa hadhowtana uu masiibo kale oo dagaalkii sokeeye ka xun uu ku noqdo looma baahna
aad ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahayeen doctor daahir mire jabriil oo dhaqaalaha ku xeel dheer iyo cali cadaawe oo isaguna madax ka shirkada batroolka iyo AMSAS consultant oo digaabay intayna joogtay intayna marka kalewada ku kulmi doono haddii ilaahay raali karo islaan iyo nabadgelyo
xubintaasi dooda gaabanna waxay nala socodsiinaya wariyahayaga yaasiin ciise wardheere haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii amraha maraykanka oo inoo haya maxamed cabdiisan dheere
kulaynti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka maxkamadda sare ee maraykanka ayaa 24-kii bishan beddeshay sharci dastuuriya oo lagu soo dhaqmayay muddo 50 sano ku dhow kaasoo ah in dumarku ay xaq u leeyihiin in ilmaha calooshooda gala ay iska soo ridi karaan arrintan ayaa ahayd mid dadka maraykanka ee aad ugu kala qaybsanaayeen kadib go'aanka ayaa dadka maraykanka oo mid walba muujiyey meesha uu arrintan ka taagan yahay sida uu sharxayo maxamuud xasan musharaf oo arrimaha maraykanka aqoon u leh kuna sugan magaalada denver ee gobolka colorado
aada u mahadsantahay maxamedo runtii toddobaadkii dhowaa arrintaa dhacday maxkamadda sare ee waddanku ama supreme court ay waxba kaba jiraan ka soo qaaday sharci in badan la isticmaalayay taasina waxay keentay dadkii maraykanku inay ku kala qaybsamaan waxaad arkaysay qaybsan ku dhinac siyaasad buu ka yahay qolada republicanku aad bay u soo dhaweeyeen, qoladan dimuqraadiguna aad iyo aad bay u naqdiyeen oo uga xumaadeen sida ay xukunku uu u dhacay. Waxaa dhacay mudaharaadyo waaweyn oo waddanka oo dhan ka socda oo lagaga soo horjeedo arrinta. Waxaa dad badan baa loo xirxiray, inkastoo inta badan ay nabad ahaayeen. Haddana waxaad moodaa dadka ama human rightska qoladan la yidhaahdo ha noqoto ama civil rightska oo xuquuqda bini'aadamka qolyaha u dooda, iyaga laftooda aad iyo aad bay arrimaha uga dhex muuqdeen. Markaa waxay ahayd runtii arrin weyn oo dhulgariir oo kale ah, waddanka oo dhanna ruxday. In badan badan oo dadka ka midana dumarkaba ha u bateen arrintaas ay aad iyo aad uga soo horjeedaan. Laakiin in badan baa jirta oo kale oo taageersan oo iyagu doonaya dhinacay ka imaanayaan ama ay u arkaan iyadoo weliba hadda midterm-kii la gelayo in ilmaha yare abuurmaya uu noolaado oo xaq la siiyo. Marka arrin waxay ahayd marka black and white oo always lagu kala duwan yahay bay ahayd.
Sagaalka garsoore ee maxkamadda sare ay ka kooban tahay ayaa u kala baxay lix taageertay in sharciga la baabi'iyo iyo saddex doonaya inuu sidiisa sii ahaado. Lixda taageertay bedelidda ayaa dhammaantood ahaa kuwa ay aragtiyadooda dhinaca midigu janjeereen. Dadkii doonayay in qaanuunku sidiisa sii ahaado ayaa lixda garsoore ku eedeeyey in aragtidoodii siyaasadeed ay ka hormariyeen tii dastuurka, waxayna madaxweyne Biden u soo jeediyeen inuu badiyo tirada garsoorayaasha maxkamadda si kuwa aragtidoodu bidixda jirta ay u bataan, sida uu sharxaya Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Maraykanka ka faallooda.
Horta run ahaantii muu samayn karaa, ma jiro sharci marka la eego dastuurka Maraykanka odhanaya waa in maxkamadda sare dadka xaakimada fadhida tiradoodu intaa noqoto. Taariikhda la og yahay waxay kasoo bilaabeen waqtigii uu George Washington joogay, shan bay ahaayeen iyo ninka chief of maxkamadda marka horjoogaha ah, adigu lix bay isku noqonayeen. Ilaa tobanna mar bay gaadheen ilaa markii ugu dambeysay, sanadkii ugu dambeysay nambarkaasu aan wax weyn iska bedelin oo sagaalka ku ekaayeen 1896. Marka runtii caqabadu waxay ka imaanaysaa haddii madaxweynuhu uu magacaabo 4-6 intuu doonaba uu magacaabi karaa si ay uga bataan dadka dhinaca jamhuuriga raacsan tiradu uga badato. Laakiin meesha waxaa ku jira dhibaatada aan waxaan la yiraahdo filibusterkuna wax kale maaha. Kongareska waxay dheereynayaan doodii lagu codayn lahaa. Qaar baad arkaysaa mararka qaarkood mid keligii habeen da qabsanaya oo doodii dheereynaya si aan cod u dhicin. Marka runtii waa kuwan le intaan madaxweynuhu uusan isku dayin inuu magacaabo xaakimo cusub, lahadhowto kongareskii baa soo hortaagaya. Waa inuu sameeya, waa inay kongareesku sameeyaan sidii lagu joojin lahaa dooda dheer ee loo yaqaano filibusterk. Even dimuqraadiga qaar ka tirsani way diidan yihiin, waxay leeyihiin haddii aynu dariiqada qaadano qoladan de jamhuuriguna markooda ayay sameynaysaa, markaana dastuurkii ayaa khalkhal la gelinayaa iyo nidaamku ku shaqeynayay baarlamaanku.
Xubnaha jamhuuriga ayaa iyagu si weyn u taageeray go-aankan maxkamadda sare ay gaadhay, sida uu mar kale sharxayo Maxamuud Xasan Musharaf.
Runta jamhuuriyiintu makaati oo kale gaafin makaati aad buu usoo dhaweeyey. Jamhuuriyiintu aad iyo aad bay u farxeen u ahayd, waayo arrimahan arrimo ay dabada ka riixayeen bay ahayd waqti dheer. Runtiina aad bay usoo dhaweeyeen meesha dimuqraadiyiintu ay aad uga soo horjeesteen. Marka waxaad moodaa iyagu inay arrintaas ayna ku kala qaybsanayn. Istaydiyo 12 ah oo qolada republicanka ama jamhuuriyiintu ay xukumayeen already arrintii implementationkeeda waa laga dhaqangeliyey, oo ama kliniikyadii ama dhakhaatiirtii ama meelo badan baa la baangareeyey in ilmaha laga soo ridi karo hooyada. Istaydiyo kale oo badan oo ku daba jiraana way jiraan. Marka waxaad moodaa ama xisbi ahaan markaad u fiirisid ama marka aad u fiirisid dhinacan kale istaydiyada republicanku ay xukumaan ama distrigyada hoos yimaadaba, sharciga kolley layers badan buu leeyahay, wuu kala sarreeyaa. Waxaa laga yaabaa in county levelka ay diidi karaan state-ka kusii dhex yaala republicanka ay xukumaan. Marka kolleyba macno badan buu yeelanayaa, laakiin aad bay u soo dhaweeyeen. Arrinta kale oo aan rabaa inaan ku daro iyadana waxa weeyaan, waqti doorashada waxaa lagu jiraa midterm-kii ilaa 5 bilood ay ka harsan tahay. Marka iyadana dhinaca marka laga eego, waxaad moodaa saameynta uu yeelanayso arrintani oo Republikaanka oo kale ay ku yeelanaysaa inay xadidan tahay baad moodaa. Waayo dimuqraadiga ayaa hoggaanka waddanka hadda haya ee arrimihii nolosha ee aas-aaska u ahaa dadka noloshooda aad iyo aad baas erbar baasan baa jira. Erbarkaas oo meel walba galay, waxaa jira shidaalkii oo kacsan, waxaa jira inflation badan, yacni arrimo badan oo waxaa jira dimuqraadiyiintu aan u saamaxayn inay siday rabaan dadka ay wax ugu sheegaan. Marka kulliba waxay noqonaysaa ahmiyad badan inaan la siin arrintan oo ay dadka kaga muhiimsan tahay waxyaabihii noloshooda aasaaska ay saameynayay inay u codeeyaan wax ka qabashadooda, taana laga yaaba dimuqraadigu inay kuraasmada ku luskareeyaan.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ballan qaaday in awoodda xafiiskiisa uu isticmaali doono sidii uu ilaalin lahaa galaangalka ay dumarku u yeelanayaan ilmiska soo ridida kadib go'aankii maxkamadda sare. Haddaba waa maxay waxyaabaha uu madaxweyne Biden samayn karo?
Laakiin waxaad moodaa executive order ama go'aan xeer madaxweyne inuuna waxba kaga bedeli karin baad moodaa. Laakiin arrimo kale oo isticmaali karo way jiraan oo for example madaxweynaha ama White House waxay leeyihiin oo ku doodayaan waa in la sameeyaa daawooyin laysu mayl garayn karo oo boostada laysu dhigi karo oo hooyadu iyadoo gurigeeda joogta state kastaba ha joogtee oo intay u tagaan ama online ha ka gadato oo nooc prescription oo kale oo dhakhtar qoray marka ay isticmaali karto halkaana ilmihii uu ku dilmayo. Taasna dhinaca side effective ay leedahay, waxaa laga yaabaa dhiig badan ama qofkiiba tabcaan inuu noqdo ama sakaraad uu noqdo oo arrintaasi ay keento. Marka dhinacyadaasi dhinacyada laga fikirayo way yihiin. Wuxuu kale oo ka fikirayaa madaxweynuhu inu isaguna sameeyo wax la yidhaahdo in ay soo baxaan midterm-ka oo kale dad badan oo taageera xildhibaanada soo baxay aaminsan in ilmaha ay layska soo ridi karo ay soo baxaan oo dadku codkooda ay siiyaan. Waxa kale oo iyana suurtagal ah oo ay ka fikirayaan waxa weeye marka in wax la yidhaahdo statiska dimuqraadigu xukumo oo istaadiyo badan ah inay markaa iyaguna ay kasoo horjeestaan oo sanctuary state wax la yidhaahdo oo magangelyo lagu siinayo dadkii istaadiyada kale ka yimi ee istaadiyadan dimuqraadiga yimaada xuquuq markiiba ay ku yeelanayaan ama dhakhaatiirtu ay ku fulinayaan in sidii ay rabeen loo yeel. Marka waxaad moodaa options badan baa weli yaalla, laakiin sharciyan waxa laga bedeli karaa way xadidan tahay.
Biden ayaa dhinaca kale ugu baaqay dadka Maraykanka inay doortaan siyaasiyiinta ilaalinaya xuquuqda dumarka doonaya in ilmaha iska soo ridaan marka la gaadho doorashooyinka gobollada iyo kuwa federaalka. Siyaasiyiin kale ayaa iyaguna dumarka ku dhiirigeliyey inay codkooda dhinaca dimuqraadiga geeyaan. Hase yeeshee dumarku arrintaasi hal meel kama wada joogaan sida uu mar kale sharxayo Faarax Maxamuud Maxamed.
Horta run ahaantii markii dhinac la eego dumar oo dhan iskuma jiro oo had iyo goor waxaa jira kuwa xisbiyada kala raacsan gaar ahaan kuwan dumar badan baa jiray oo u booday ama u codeeyay Donald Trump, kuwaasna u malayn maayo inay iyagu raacayaan xagga dimuqraadiga, waayo waa dad fikerka qaba ah in sharcigan la laalo ayay qabeen. Markii la eegana marka siyaasadda Maraykanka xisbigan jamhuuriga iyo dimuqraadiga la isbarbardhigo dadka kala taabacsan yaa cod badan oo usoo baxa doorashooyinka, ilaa arrimo ay jiraan waqtii xisbigaa la noco sidii waqtigii George Bush la dooranayay Obama oo kale ay dad badan soo baxeen oo xisbiyadii dad badan oo jamhuuri ama independent madax banaan ay u codeeyeen. Runtii dumarka laga yaabo inay u codeeyaan xagga dimuqraadiga waa qolada dadka siyaasadda ka dhexdhexaadka oo marba dhinaca ay u arkaan inay dani ku jirto u codeeya oo la yidhaahdo ama dhexdhexaadka ama independence-ka loo yaqaano dadka independent-ka. Marka runtii inkasta oo ay madaxda dimuqraadigu ay lahaayeen doorashadan aynu sugayna arrintan inay wax ka qabtaan dadku ay uga codeeyaan oo jamhuuriga ay arrintatan wax weyn u geysato, u malayn maayo inay noqon karto wax la isku halleyn karo 100% inay dumarku codkooda dhan wada dhiibanayaan oo dimuqraadiga siinaya.
Waagay dhegeystayaal, barnaamijkaasi Amuraha Mareykankaana idaacaddii ugu dambeeyey. Tan iyo kulanti dambe waxaanu bilaynay sida iyo nabadgelyo.